Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. Kao i obično i ovog jutra, obećavamo vam aktuelne teme, korisne informacije, najnovije vesti naravno, a naš muzički urednik će se i ove srede potruditi da vas jednim pravim ritmom razbudi na pravi način. Prijatno jesenje jutro osvanulo je u Srbiji, najtopliji grad u ovom trenutku je Beograd sa 15 stepeni, u Novom Sadu je 13, a u Nišu i Kragujevcu 12, 10 stepeni izmereno je u Leskovcu i Dimitrovgradu, stepen više u Zaječaru, dok je u Valjevu i na Zlatiboru 9 stepeni, najsvežije u ovom trenutku je na Koponiku i u Sjenici samo 5 stepeni. A sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, ton majster je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
To the right.
6 sati i 36 minuta, evo na samom početku jutarnjeg programa i jedna komunalna informacija vezana za Beograd. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, deo potrošača u opštini Novi Beograd danas će biti bez vode, saopštila je javno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. Od 8 sati pa sve do ponoći bez vode će biti potrošači u ulicama omladinskih brigada, brojevi od 88 do 106, zatim Prvomajska ulica i Tošin Bunar, brojevi 175 i 175B, kao i u novobeogradskim blokovima 68, 70 i 70A. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom, naravno, obezbeđene su autocisterne, a potrošači bi trebalo da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Kad dođe dan, ja u svojoj sobi sedim sam. Kad padne noć, ja sanjam kad ću biti tvoj. Kada sam s njom, moje srce žele dole. Ruke ne znaju šta bi sam. Kada sam sam, ja se mnogo bojam. U Beogradu je dakle 15 stepeni, što čini prestonicu najtoplijim gradom u Srbiji u ovom trenutku. U Novom Sadu je 13, a u Nišu i Kragujevcu 12 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Aleksandre Travice.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno. Pre podne na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajima mesimično sa kišom i pljuskovima. Petar slabi umeren južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severni i severozapadni pravac, i to prvo na severu i zapadu. Najviša temperatura od 16 stepeni na severu do 24 na jugu. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar slabi umeren uglavnom južni, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Odmah ćemo proveriti i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, danas će otežavati vožnju i usporavati kretanje vozila, a u jutarnjim i večernjim časovima dodatna opreznost potrebna je zbog magle koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost na 100 metara. Do usporenije vožnje dolazi na deonicama na kojima ima radova ili na kojima je obustavljen saobraćaj, a zbog čega vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Jedna od takvih deonica je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, deonica Kula Vrbas, gde je zbog radova na mostu preko Velikog Bačkog kanala produženo trajanje obustave do 9. oktobra. I dalje se za vreme trajanja obustave kao alternativni putni pravac koristi put kroz naseljeno mesto Kula. Produžava se izvođenje radova na autoputu E75 na mostu Krnjevo, gde je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Nišu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu traku smera ka Beogradu. Kod mesta Momin Kamen na delu autoputa između petlje Predejan i petlje Vladičin Han od danas do 1. novembra izvodiće se radovi, za vreme kojih će se saobraćaj odvijati dvosmerno u kolovoznoj traci Niš-Vranje. Podsećamo vozači da je zbog radova na rekonstrukciji kolovoza zatvorena petlja Niš-Jug iz svih smerova i da će ukoliko dolazi iz pravca Beograda ka Nišu morati da koriste petlju Niš-Sever, odnosno ako dolazi iz pravca Vranja petlju Merošina ili petlju Niš-Sever. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se teretna motorna vozila zadržavaju nešto duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Savremeni automobili posjeduju mnogo sistema za aktivnu bezbednost, čija je funkcija samo da pomognu i olakšaju vozaču, međutim nijedan od ovih sigurnosnih sklopova ne može da obezbedi apsolutnu zaštitu putnika. Zato je potrebna svest vozača da je njihovo ponašanje u saobraćaju ključni faktor za bezbednu i sigurnu vožnju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Bili su to savjeti iz Automoto Saveza Srbije, a čuli smo i prognozu vremena, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Kod većine hroničnih bolesnika će biometeorološke prilike izazvati uobičajene tegobe. Opreznost se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemir i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se naravno preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A evo i informacije o obdanici. Sunce je izašlo pre 2 minuta, dakle u 6 sati i 43 minuta, zalazi u 18 sati i 7 minuta. Obdanica ove srede traja 11 sati i 24 minuta. You broke my heart and you made me cry. You said that I couldn't dance. And now I'm back to let you know that I can really make romance. You do what you gotta do. You do everything you can. You do what you wanna do. But I love you, Suzanne. You do anything once. You do what you gotta do.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Nešto manje od 10 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme za jutarnje prelistavanje. Pa da krenemo od lista Blic, na naslovnoj strani Blica, pohvale za ekonomiju, kritike za pravosuđe. Objavljen izveštaj Evropske komisije, Srbija napreduje u ekonomiji, dijalogu sa Prištinom i u saradnji sa regionom. Problem je reforma pravosuđa. Dalje na naslovnoj strani Blica, jedan naslov vezan za predstojeći fudbalski duel između Norveške i Srbije. Diže se tenzija u Oslu. Norvežani kažu Srbi će nas provocirati. Dalje u Blicu, velika pomama za vakcinacijom protiv gripa, u prvim danima imunizacije pune ambulante, apel kriznog štaba je urodio plodom, veliki je broj građana, pre svega onih iz ugroženih grupa koji žele da se vakcinišu protiv sezonskog gripa. U Nišu to je učinilo čak 5000 građana za 5 dana, vakcinisanje je inače besplatno sa važećom dokumentacijom. Oni koji primaju vakcinu naravno ne smeju imati temperaturu ili akutnu bolest. U Domu zdravlja na Vračaru kažu da imaju dovoljan broj doza, ali da nemaju dovoljno osoblja koje bi isprovelo imunizaciju. Dalje u Blicu na stranama posvećenim ekonomiji naslov je kako unovčiti kuću na selu. Imate kuću daleko od grada, okruženu šumom i livadom, a sa kojom ne znate šta ćete. Koja vam troši vreme da je obiđete i pospremite, ali i novac na ime poreza i režije, a što ne probate da od nje zarađujete, konkretno da je stavite u službu seoskog turizma. Neki koji su se poveli time kažu im da je isplativo, jer uz minimalna početna ulaganja može doneti solidnu zaradu, em da je mnogo lepše vidjeti staru kuću punu ljudi nego je ostaviti pustu. To pišu u Blicu. Da pređemo na večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti konkurs za resore, ko su žene za novi tim u Nemanjinoj, to možete pročitati u novostima. A na stranicama koje su posvećene ekonomiji, naslov Fruškogorskim koridorom za 3,5 godine, vrednost projekta 606 miliona evra, za 3,5 godine automobili i kamioni bi trebalo da umjesto preko prevoja Iriški venac od Novog Sada do Rume prođu kroz istoimeni tunel i skrate vreme putovanja, ali i da putuju mnogo komfornije. Do 15. marta 2024. godine bi trebalo da se okonča izgradnja Fruškogorskog koridora, a koji će biti spona sa brzom saobraćajnicom Ruma-Šabac-Loznica, čija izgradnja je takođe u toku. Novinari novosti su ovih dana posjetili i beogradske pijace. Naslov je Citrusi kao suvo zlato. Cene citrusa širom Srbije su paprene. Za kilogram pomoranđi potrebno je izdvojiti čak 250 dinara, limun je od 150 do 250, a mandarine od 130 do 200 dinara. Prodavci kažu da će hladnije vreme doneti i niže cene. Na beogradskim pijacama južno voće još uvek nije preplavilo tezge. Dalje u novostima, sanitarna inspekcija i komunalna milicija kontrolisali su juče nošenje zaštitne maske u vozilima javnog gradskog prevoza i prvog dana napisali su 15 prijava. Zbog nenošenja maske, dakle, u javnom prevozu, u ponedeljak 15 prijava, kontrolisano je oko 50 vozila, napisano je 15 prijava, od čega 5 prevoznicima, 5 odgovornim licima u tim preduzećima, jer njihovi vozači nisu nosili maske, a 5 građanima koji su se bez maske našli u javnom prevozu. To je bilo to što se tiče večernjih novosti. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani politike, autorski tekst Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Naslov je Povezivanje Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Beograd, Podgorica, Priština, Sarajevo, Skoplje, Tirana, 6 prestonica Zapadnog Balkana u srcu Evrope, ali putovanje i trgovina od jedne do druge, kao i između njih i drugih glavnih gradova Evrope, traju dvostruko duže nego između gradova koji su znatno udaljeniji. Povezanost je ključna za život ljudi, za preduzeća i za privrede u regionu, naročito sada kada treba dodatno osnažiti oporavak od pandemije COVID-19, piše Varhelji. A na naslovnoj strani politike i pripreme za vežbu Sadejstvo 2020, vazdušni udari i desant na poligon Pešter. Angažovano je za ovu vežbu oko 2800 pripadnika Vojske Srbije, oko 40 vazduhoplova i oko 150 borbenih i neborbenih vozila, kaže za politiku general major Duško Žarković. Imamo malo vremena da i pretražimo sajt, naš sajt, odnosno sajt Radio Televizije Srbije u potrazi za nekim zanimljivim naslovima i tekstovima. Evo i prvog, srpski pasoš na 14. nivou liste najvrednijih svetskih pasoša prema najnovijem indeksu portala Passport. Srpski pasoš je na 14. nivou te liste. Vlasnici pasoša Srbije mogu slobodno bez viza da putuju u 102 zemlje na svetu, dok im je za 96 zemalja potrebna viza. Na prvo mesto te liste je Novi Zeland, čiji stanovnici mogu slobodno da putuju u 129 zemalja. Slede Nemačka, Austrija i Luksemburg. Na poslednjem mestu su Irak, Afganistan i Sirija. Evo i sledećeg naslova, čuveni hotel Waldorf Astoria rasprodaje zvezdanu prošlost svoje istorije. Od svog otvaranja, davne 1931. godine, hotel Waldorf Astoria bio je popularan među bogatim biznismenima, holivudskim zvezdama, a bio je i dom mnogim članovima stranih kraljevskih porodica tokom njihovih putovanja u Ameriku. U čuvenom hotelu odsedali su i američki predsjednici, dok ga nisu kupili i Kinezi. Smešten na Njujorškoj Park Aveniji, hotel Waldorf Astoria pripremio je licitaciju većeg dela svog nameštaja koji pripada čuvenom hotelu, a na aukciji koja počinje 17. oktobra naći će se preko 15.000 predmeta. Evo i za kraj još jednog naslova, decenija Instagrama. Prva fotografija i šta treba da znate o aplikaciji koja je promijenila svet, to možete pročitati na našem sajtu. Aplikacija je koja je pokorila veliki deo društvenog i medijskog prostora i postala toliko popularna da je oblikovala prosto svet oko nas. Od dizajna kafića i muzeja preko aranžiranja tanjira i hrane do toga kako se ponašamo i gde idemo. Sve je počelo ljubavlju prema tehnologiji i fotografiji. Dok su studirali na Stanfordu, Kevin Systrom i Mike Krieger lansirali su Instagram 6. oktobra 2010. godine kao jednostavan način deljenja fotografija. Pitate se verovatno koja je prva fotografija koja je pokrenula lavinu od 50 milijardi do sada podeljenih. E, bila je to probna fotografija Kevinovog zlatnog retrivera. Eto, to bi bile samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi ili na sajtu Radio Televizije Srbije.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Knez Albert II. Od Monaka boraviće danas u zvaničnoj poseti Srbiji, a domaćin će mu biti predsjednik Aleksandar Vučić. Predviđena je ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će Vučić i knez Albert II. Imati tete-a-tet sastanak. Biće potpisani sporazum o saradnji dve države koji će parafirati čelnici privrednih komora. Evropska komisija je usvojila investicioni plan koji za Zapadni Balkan predviđa 9 milijardi evra. Taj novac bi trebalo da pomogne privredama da uhvate korak sa ekonomskim prosekom Unije, izjavio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Predlažemo 9 milijardi u okviru IPA za finansiranje plana i ekonomsku konferenciju regiona od 2020. do 2027. Osim toga, predviđamo i pokretanje garantnog mehanizma, koji bi mogao da dovede do ukupno 20 milijardi investicija u region Zapadnog Balkana.
Varhelji kaže da bi Srbija u narednom periodu mogla da otvori poglavlje 8, koje se odnosi na politiku konkurencije. Danas u 11 časova biće održana nova sednica kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Kon ranije je najavio da će glavne teme biti epidemiološka situacija u Beogradu i utakmice od, kako je naglasio, većeg društvenog značaja. Po posljednjim podacima, infekcija COVID-19 potvrđena je kod 120 od testiranih nešto više od 7000. Preminuo je jedan oboleli. Gotovo polovina novozaraženih, 57, je u Beogradu. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije pozitivan je na koronavirus. Amfilohije upućen sa Cetinja na lečenje u KBC Podgorica i njegovo stanje je stabilno, a prethodne dane proveo je u kućnoj izolaciji, saopštila je Mitropolija. 4 nedelje uoči predsjedničkih izbora 3. novembra već je glasalo više od 4 miliona Amerikanaca, što je mnogo više od oko 75.000 u istom periodu 2016. godine, saopštio je američki izborni projekt koji prikuplja podatke o ranom glasanju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su za Srbiju bitni izbori u Sjedinjenim Državama, zato što bi od toga ko će biti predsjednik mogao da zavisi odnos američke administracije prema nekim našim problemima. Najvažnije od njih je Kosovo i Metohija, kaže Dačić.
U demokratskoj administraciji ne postoji zahtev za kompromisom, ne postoji traženje kompromisa, postoji zahtev da mi priznamo Kosovo. U Trumpovoj administraciji oni očekuju da dođe do kompromisa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas počinje suđenje vlasniku poljoprivrednog dobra Jovanjica Predragu Koluviji i devetorici optuženih da su organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Na imanju u blizini Stare Pazove zaplenjeno je skoro 650 kg osušene marihuane i 4,5 tona opojne droge u sirovom stanju. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Pabla Carreña Busta. Najbolji svetski teniser kaže da je Španac kompletan igrač, ali da će se potruditi da pobedi.
On je igrač koji možda nema neko veliko oružje, ali opet svi udarci su mu jako čvrsti. Forehand, backhand i dobra kretnja, vrlo solidan servis i return. Jako je talentovan, ima dobar osjećaj na mreži, tako da poprilično je kompletan igrač i mislim u ovakvim uslovima definitivno treba da se potrudiš puno da bi zaradio pobedu protiv njega.
Meč Đoković-Busta počinje oko 17 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Napustio nas je Eddie Van Halen, jedan od najvećih rock gitarista. Umro je od raka, objavio je na Twitteru njegov sin Wolfgang. Eddie i njegov brat Alec osnovali su legendarnu hard rock grupu Van Halen, koja je popularnost stekla odmah po osnivanju 70. godina. Vreme, oblačno, povremeno kiša. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Kragujevcu i Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi ćemo sada poželjeti dobro jutro i našim najmlađim slušacima.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Mali oglasi. Meda. Meda. Vrsta reči imenica. Akcenat dugouzlazni. Meda. Značenje hipokoristik od medveda. Ne znaš šta je hipokoristik? Ma znaš, znaš. Nađeš malo za veliko. Kad nekoga mnogo voliš, baba je baka, mačka je maca i medveda je neko mnogo voleo, pa mu je rekao medo. Eto ga, ovaj naš meda. Nemaš medu? Plišanog medu, malog, mekog, s crvenim nosem, da spavaš sa njime, da te greje iz polja iznutra. O, pa to je već... Nije strašno, ali to treba rešiti. Pitaj tatu, imao ga je sigurno. Tatin meda može da bude i tvoj. Ima ti isto prezime. Ako ga tata nije sačuvao, jeste mamina mama. Mamina mama je tvoja baka, a one sve čuvaju. Vidi, vidi, neko podaje plišanog medu. Pomalo mi je tužno da preko oglasa kupuješ plišanog medu. On je već bio nečiji, pa ne znam koliko mu je u srcu ostalo mesta za tebe. Šta ti je smešno? Misliš da plješani medved nema srce? Pa ako ima crnu ljušku i uši i noge, zbog čega ne bi imao srce? Ne izmišljam. To samo od tebe zavisi. A oglas? Taj neko je bez srca. Taj što prodaje plišanog medu. Vidi, detaljno stanje, dobro. Materijal, pliš. Visina kada sedi 50 cm. Dobro očuvan. Ma da mu kažem, sram te bila. Šta kažeš, hoćeš medu? Ne znam cenu. Vidi šta ćeš. Samo da znaš, jedan ti treba svakako. Zbog čega? Pa vidjet ćeš kad ga nađeš.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Režija Aleksandra Urošević.
Mama.
Poželili smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata najprije ćemo govoriti o desetogodišnjem preseku stanja u školskom sistemu Srbije koji je objavio Republički zavod za statistiku, po kome je sve manje novoupisanih učenika, neke škole se zatvaraju, a u isto vrijeme imamo povećanje broja privatnih osnovnih i srednjih škola u Srbiji. U pitanju jutra tema će biti privatni i državni obrazovni sektor. Pitaćemo vas šta mislite o privatnim osnovnim i srednjim školama u Srbiji i da li biste dete radije upisali u privatnu ili državnu školu. Biće naravno reći i o sportu. Novak Đoković danas u borbi za polufinale Roland Garrosa igra protiv Španca Pabla Carreña Buste.
Više od 200 zatvorenih osnovnih škola za jednu deceniju, u istom periodu i broj osnovaca je manji za više od 60.000. Kako vama ovo zvuči kao nekome koje je godinama u ovom poslu i znate kako se stvari odvijaju iz godine u godinu?
Poznata je činjenica da Srbija svake godine ostane bez više od 30.000 stanovnika. Prosto razlog je negativni prirodni priraštaj što se neminovno odražava i na broj učenika kako osnovnih, tako i srednjih škola. prosto demografska slika pokazuje permanentno smanjenje broja stanovnika, naročito mlađe populacije. Verovatno je to jedan od ključnih razloga.
Možemo li malo da pojasnimo šta ste utvrdili, koje osnovne škole su zatvorene i zašto?
Jedan od razloga verovatno je u činjenici da su povećane migracije unutar same države, to jest migracije ka većim gradovima. To je naravno doprinelo povećanju broja matičnih škola u gradovima i istovremenog smanjenja, odnosno gašenja područnih izdvojenih odeljenja u malim sredinama.
Dakle, kada kažemo da je zatvoreno više od 200 škola, mislimo na izdvojena odeljenja ili školice po seoskim sredinama, a kada je reč o matičnim školama, ima li i tu zatvaranja u prethodnoj deceniji?
Pa dešava se recimo da za određenu školsku godinu nije prijavljen dovoljan broj dece da bi se popunio kapacitet škole. Takve škole se onda pripajaju drugoj teritorijalno najbližoj školi koja takođe nema popunjene kapacitete. To je često situacija u velikim gradovima, za Beograd je baš karakteristično. Zato se i radi racionalizacija mreže škola svake godine koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Šta je sa školama u unutrašnjosti?
To su ove male škole koje zovemo područnim ili izdvojenim odeljenjima, znači zavise od broja dece. Smanjeno je 223 izdvojena odeljenja za desetogodišnji period, a 23 matične škole.
Kada govorimo o gašenju škola, da li je uslov da škola nema apsolutno nijednog učenika ili postoji limit, pa na primjer mora da ima najmanje 150 ili 70 učenika?
Postoje kriterijumi i o kojima odlučuje Ministarstvo prosvete. Sad uvek se gleda racionalizacija. Ako nema ni jednog učenika, naravno da se to odeljenje ili privremeno gasi za tu školsku godinu. Možda će sledeće biti 3 učenika stasati za školu pa će se aktivirati. A nekada se ugasi potpuno jer prosto nema populacije na području, nema u nekom manjem mestu, u selu i u okolnim selima nema recimo uopšte dece. Kažem, to su sve neki kriterijumi o kojima vodi računa ministarstvo. Postoje i određeni baš kriterijumi za broj dece i za razdaljinu i za kilometražu. Ja sad nisam baš toliko upućena.
Rekli ste da ukoliko se stvore uslovi, neka škola može ponovo da se otvori. Da li ste vi u svojoj karijeri imali takav slučaj i evidentirali ga?
Naravno, pa to se više puta dešava. Da recimo škola, odnosno izdvojeno odeljenje, područni izdvojeno odeljenje ne radi 2 ili 3 godine i onda prosto deca stasaju, dođe nekoliko dece i otvori se to izdvojeno odeljenje. Jer prosto je neverovatno da recimo deca prvaci putuju 30 km na prve sledeće škole.
Broj upisanih prvačića za jednu deceniju smanjio se za više od 60.000, iako zvuči strašno, čini mi se da smo se na to već navikli godinama, govorimo o tome kako smo zemlja sa negativnim prirodnim priraštajem. Gde ste uočili da ima najmanje prvačića?
Pa, najmanji broj učenika osnovnih škola uopšte, pa tako i prvaka, je u regionu južne i istočne Srbije. Tamo se beleži pad broja osnovaca u prethodnoj dekadi za preko 21%, što je baš jako visok procenat.
A razlog zašto se to dešava baš tamo?
Migracije ka stranim državama kao i migracije unutar države. Ne postoje uslovi, hajde sada to nije ovaj predmet, nije ni na meni da komentarišem, ali pretpostavljam da ljudi nemaju posla, da nemaju, da odlaze prosto trbuhom za kruhom u veća mesta i ostaju prazna sela.
Kada je reč o srednjim školama, a to je pokazalo vaše istraživanje, jeste da je i njih manje, bar ovih državnih, ali ono što je zanimljivo jeste da raste broj privatnih srednjih škola. Kako vi objašnjavate ovu pojavu?
Pa tako je, u prethodnoj deceniji broj državnih srednjih škola smanjen je za 8, dok je broj privatnih srednjih škola značajno povećan za 25 privatnih škola. Najveći broj privatnih škola su gimnazije, što ne čudi. S obzirom na to da je učešće učenika koji pohađaju gimnazije znatno povećano je na oko skoro 27% sa 23% početkom decenije u ukupnom broju srednjoškolaca. Zatim atraktivna su IT usmerenja, informacione tehnologije, poslovne, medicinske škole i slično. I smanjenje broja srednjoškolaca je također posledica opšteg trenda depopularizacije u Srbiji. Jedino za Beograd je karakteristično da nije zabeleženo smanjenje broja stanovnika uopšte, već drastično povećanje i zahvaljujući imigracijama i emigracijama. Ali čak čini mi se da je neka informacija skoro bila da blizu 40.000 stanovnika se godišnje doseli u Beograd. Ali ipak i u prestonici zabeleženo smanjenje broja učenika srednjih škola, prosto manje populacije tog učestva.
Kada pogledate statistički, gde je najkritičnija situacija? Vidimo da se Beograd još drži, ali šta je sa ostatkom zemlje?
Pa tamo gde je najveći pad populacije, praktično najveći pad broja osnovaca, preko 21% je u regionu Južne i Istočne Srbije, također i pad broja srednjoškolaca, preko 18% u istom regionu.
Možda nije pitanje za vas, ali po vama šta bi bilo rešenje za ovu trenutnu situaciju?
To je strateško pitanje za donosioce odluka. Rešenje bi, pretpostavljam, bio ravnomerni regionalni razvoj kako bi se zadržalo mlado stanovništvo u manjim sredinama, podsticajna populaciona politika. Pretpostavljam da će i zakon kojim će srednje obrazovanje biti obavezno, ako je u pripremi, doprineti povećanju broja srednjoškolaca.
Hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Bila je ovo koleginica Nikolina Miljković, koja je razgovarala sa Sunčicom Stefanović-Šestić, rukovodiocem statistike, obrazovanja, nauke i kulture u Republičkom zavodu za statistiku. One su nam predstavile ovaj desetogodišnji presek stanja u školskom sistemu i podaci su poprilično zabrinjavajući, posebno ta činjenica da je sve manje novoupisanih učenika i da se brojne škole širom Srbije zatvaraju. U Beogradu i dalje 15 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 12, u Somboru je 14, Loznici i Negotinu 13, a 10 stepeni izmereno je u Valjevu, Ćupriji, Leskovcu i Zaječaru, najsvežiji dalje na Koponiku 6 stepeni i u Sjenici 5.
I'm not afraid to die. Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
7:36, kao što ste mogli da čujete u razgovoru koleginice Miljković i Sunčice Stefanović-Šestić iz Zavoda za statistiku, u periodu od 2010. do 2019. godine broj osnovnih i srednjih škola u Srbiji značajno je smanjen, a situacija je još dramatičnija kada je reč o smanjenju broja novoupisanih učenika, i to, dakle, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U isto vreme imamo značajno povećanje broja privatnih osnovnih i srednjih škola u zemlji. E sad, da li će ta ekspanzija u privatnom školskom sektoru dovesti do pojave jedne zdrave konkurencije, a samim tim i do unapređenja obrazovnog sistema i možda nivoa stečenih znanja, još uvek je, čini mi se, rano da govorimo. Iz tog razloga u pitanju jutra ćemo vas zamoliti da nam kažete šta mislite o privatnim osnovnim i srednjim školama u Srbiji i naravno da li biste dete prosto radi upisali u državnu ili privatnu školu i zašto. Od ovog trenutka naši brojevi telefona 3225299 i 3225099 otvoreni su za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam, šta vi mislite o ovoj temi?
Ja kao nastavnik sa dva stručna ispita, diploma iz Zagreba, stručni ispit iz Beograda, rekao bih sledeće. Ja prvo nisam za konkurenciju. Konkurencija u jednom gubi. Nisam siguran da se dobija kvalitet. Onaj ko ostane misli da je kvalitetan i da je dobro, a onaj ko nestane nema. Dalje, ja sam za kolaboraciju, ali da ne bude pežurativni izraz saradnja sa neprijateljom, nego za saradnju. A sada vidim privatna i društvena škola, odnosno državna. Koliko mi, ako idemo na privatno, to je već, ne bih rekao, najviši stadij, liberalizam, posle socijalizma, kapitalizam. Nisam za privatno, iz prostog razloga nema i svi mogućnost to da plati. I da idem odmah istorena škola, odnosno izdvojena. To je jedan loš izraz. Nije se neka mala škola izdvojila od centralne ili matične, nego jednostavno našla tu. E tu stručnjaci koji su za jezik da nađu pravi izraz, da dovede ljude u zabludu. Ali sad kažem, dete jedno, u jednom zabačenom selu, da li ima struje ili vode i tako. Ono je univerzum, ono je svet kao negdje ide ima hiljad. E tu nema onaj pravilo ravnopravnosti. A da ne kažem jednakosti. Ja sam inače protiv jednakosti, jer u prirod nije ništa jednako. Ali je ravnopravno da imamo iste šanse. I recimo posebno ako neko dete talentovano, to neko utvrdi i da zbog pasivnog kraja ostane neiskorišteno. I sad podlačim ponovno. Osnovna škola da bude svima jednako dostupna. Bukvalno svima. Nema čas ministar, ne mislim na ministra kao lice, nek na ministra kao funkciju. Odlučuje da li će zatvor, da li neće, da li ima određen broj đaka ili nema. Tako je kako, a da mi, odnosno svi, koji imamo mogućnost da pomognemo onima koji nema mogućnost. To je na solidarnost ili saradnja, ne konkurencija ili uništanje. A ako neko ima para, naravno neka ide i od privatne i od koje škole, ali to su jako mali, međutim to je već raslojavanje društva, znate.
Da.
Onaj pati zbog siromaštva, onaj se gordi zbog bogatstva.
Da, ali mislim da ih nije malo u ovom trenutku, s obzirom da se sve više privatnih škola, osnovnih i srednjih otvara u zemlji. Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edit i Subotice. Ja nisam iz te profesije, ali na osnovu iskustva, znate, mojih poznanika, čak i oni koji žive u inostranstvu, znam nešto da je to svugde problem kvalitet nastave u osnovnim i srednjim školama. Nije to samo kod nas, verovatno zato neki roditelji usmeravaju. A drugo, da ima nekih velikih firmi, znate, recimo i kod nas, koji su sklopili ugovor, uspeli su da sklope ugovor sa nekim srednjim školama tehničke struke, recimo, koji potpomažu i njih, državne su to škole, ali trebalo bi veći akcenat baciti na međusobno poštovanje, znate, privatnog sektora, državnog i privrede, i saradnju, mislim, shvatate da više se sarađuje na tom polju. A drugo, to je osnovni problem, kako ja vidim, ja nažalost nisam imala decu, ali vidim kod mojih poznanika roditelju od ujutru 8 do uveče 5 su skoro na radnim mestima, nemaju baku, deku, servis, znate, i veoma je teško sa decom. A to recimo u susjednim zemljama, sad da ne nabrajam, jeli, rešavaju tako da postoje škole gdje roditelj, ako i ne odnese ujutru u 7 to dete, pa dođe uveče po njega, ali 5 dana je dete tamo. Ali u školama posle nastave ostaju deca, bave se sa njim profesori, nastavnici, znate, sa sportom se bave, dete nije na ulici. Znači, takva osnovna škola kod nas baš dosta fali.
Da, veliko hvala gospođo Edith što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Recite nam.
Boba, Novi Beograd, Boba, Novi Beograd. Ne znam da li je tema vezana samo za osnovne i srednje škole, pošto tu nemam iskustva, ali imam sjajno iskustvo sa privatnim fakultetom, kojeg ne bih hteo da reklamiram, ali dovoljno je vjerovatno reći da su profesori na tom fakultetu bili oba dva gospodina Unkovića, za koje ne vjerujem da bi se moglo napraviti, da bi se moglo reći bilo šta ružno, da se razumemo. Sećate se Unkovića koji je bio predsjednik Skupštine?
Da, naravno.
Ovako, stariji sin mi je završio poslovnu informatiku, diplomirao u roku, sad već 10 godina radi u struci i stvarno u svojoj struci prvak. Mlađi sin je završio hotelijerstvo i menadžment u hotelijerstvu na istom praktičnom univerzitetu, a nećemo reći Singidunu, nema veze.
A dobro, rekli smo da nećemo praviti reklamu.
Naravno. I jako sam zadovoljan. E sad, o čemu se radi? Radi se o tome što ta deca kad završe fakultete, postoje naravno ovi neki menadžeri, šta ja znam, i ovi fakulteti koji su, znate već ko podavršavao, međutim kad se radi o nekim stvarima koje su direktno vezane za struku, znači moj sin je diplomirao na umrežavanju. E sad, kad dođeš sa tom diplomom kod privatnika, doći nas petorica, deco, da vidimo mi šta ko od vas zna. E sad, naravno, onaj koji je došao sa, na kraju krajeva, i sa državnog fakulteta, ako lošije zna i ako loše rezultate postiže od ovog koji je završio privatni fakultet, normalno da će privatnik primiti ono koji je završio privatni fakultet. Bez obzira što je privatni fakultet, ako dete taj, uslovno rečeno, zanat poznaje. Ne znam da se razumem.
Da, pa dobro, to je naravno slobodno tržište, međutim ovdje ipak tema osnovne i srednje privatne škole u Srbiji koje realno imaju mnogo kraću ili manju tradiciju nego što je to slučaj sa privatnim fakultetima. U svakom slučaju hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Minjače iz Kruševca se javljam.
Dobro jutro.
Nisam protivnik privatnih srednjih škola i osnovnih, zašto bi bio? Kad već postoje privatni fakulteti, pa zašto ne bi postojale i srednje škole privatne, jel da? Mislim da je tu znanje, da deca koja izađu iz te škole, srednjoškolci, da bi njihovo znanje bilo usko vezano za struku i možda bi bili u povoljnijoj situaciji, mislim na neke srednje škole, ja kažem zanatske neke škole.
Da, ali većinom su u pitanju gimnazije kada govorimo o privatnim srednjim školama. Većinom, kažem, ima i drugih, ali...
Da. I opet, ko je u mogućnosti, ko može to sebi da priušti, a nije baš, tako, pa kažem, đak neki odličan, upisaće privatnu školu i 100% će da će da je završi. Jer to je, plaća se, pretpostavljam da je...
Da li to znači da vi mislite da su privatne škole samo skuplji, a lakši put do diplome, a ne do nekog nivoa stečenog znanja?
Da, više se znanje je mnogo kvalitetnije u državnim školama. Mislim to da se složimo sa tim.
Da. Hvala vam u svakom slučaju što ste nas pozvali. Prijatno. To je bio i posljednji slušalac koji nam se javio ovoga jutra. Hvala svima koji su podijelili svoje mišljenje sa nama. I need you so I think of that.
always a pain, but now all my dreams are gone. But how can I dream when you're gone, man, and you're making love with every girl but not with me? Yes, times have been changed since you went away. But I heard you say, I love you, I need you so much, I think I'll die. Yeah, I love you, I need you so much, I think I'll die. Why must I remember every day in September just because of who I love, who I want you, who I need you so I can find out. In the morning sun, no wakes up that came from that all my dreams are gone. About how can I dream when you're gone, my love, and you're making love with every girl but not with me? Yes, times have been changed since you went.
Deset minuta ostalo je do 8 sati, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate jutarnji program, a u našem jutarnjem programu vreme je i za malo sporta. Španski teniser Pablo Carreño Busta biće protivnik Novaku Đokoviću u borbi za polufinale Roland Garrosa. Carreño Busta je eliminisao Altmajera iz Nemačke i tako se drugi put u svojoj karijeri plasirao među 8 najboljih u Parizu, a predstavljajući duel Đokovića i Buste biće repriza nedavno odigranog meča na US Openu. Odigranog je upitno s obzirom da taj okršaj nije odigran do kraja, pošto je Đoković nakon što je pogodio linijskog sudiju lopticom u finišu prvog seta diskvalifikovan sa turnira u Njujorku i to je Novakov, da kažemo, jedini poraz ove sezone. Njih dvojica su se sastali do sada 4 puta i Novak vodi sa 3-1 u pobedama, pošto je već opisani duel sa Artur Eša otišao na konto Carreña Buste. Čućemo sada i šta Novak Đoković misli o svom današnjem rivalu.
On je igrač koji možda nema neko veliko oružje, ali opet svi udarci su mu jako čvrsti. Forehand, backhand i dobra kretnja, vrlo solidan servis i return. Jako je talentovan, ima dobar osjećaj na mreži, tako da poprilično je kompletan igrač i mislim u ovakvim uslovima definitivno treba da se potrudiš puno da bi zaradio pobedu protiv njega.
Duel Đokovića i Carreña Buste na programu je danas, a kako su organizatori najavili, neće početi pre 17 sati i 30 minuta. A fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je u Norvešku, gde u četvrtak u Oslu igra protiv domaćina u polufinalu play-offa C grupe Lige nacija za plasman na evropsko prvenstvo. Ukoliko pobede, izabranici Ljubiše Tumbakovića će u novembru igrati i finale play-offa na svom terenu protiv boljeg iz duela Škotska-Izrael. Utakmica u Osli igra se sutra od 20 sati i 45 minuta, a kako je saopšteno, na tribinama će biti i 200 gledalaca. Selektor reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković Norveškoj će suprotstaviti najbolji tim koji ima u ovom trenutku, a među igračima koji konkurišu za ovu utakmicu su dva igrača iz domaćeg prvenstva, Aleksandar Kata iz Crvene zvezde i Saša Zdjelar iz Partizana. A tu je i Nikola Maraš iz španskog drugoligaša Almerije, a sa prethodnog spiska zbog povrede je otpao Filip Kostić. Isti igrači konkurisat će i za mečeve Lige nacija protiv selekcija Mađarske i Turske. Minuta ostalo je do 8 sati, sada ćemo i ponoviti onu komunalnu informaciju s početka emisije. Ukoliko nas niste slušali, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd, danas od 8 sati, dakle za nekoliko minuta, pa sve do ponoći, bez vode će biti potrošači u ulicama omladinskih brigada, brojevi od 88 do 106, zatim Prvomajska ulica i Tošin Bunar, brojevi 175 i 175B, kao i potrošači u novobeogradskim blokovima 68, 70 i 70 i 70A, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
saw some routine atrocity. My father said, don't go away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said, in the end, it's beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows. And she blows upon the breeze. And she moves upon the flowers. And she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees been weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move, and she blows upon the smoke. And she moves upon the shadows. And she moves me with just one real look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and asked her to salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, pulled the saddle in the original grief. She moves among the shadows. As she blows, as she moves among the candles, and we move through the days and through the years. Years pass by, we're walking by the sea, half delirious. You smiled at me and said, babe, I think this thing is getting kind of serious.
Osam časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Knez Albert II. Od Monaka danas stiže u zvaničnu posetu Srbiji, a domaćin će mu biti predsjednik Aleksandar Vučić. Predviđena je ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, sastanak sa predsjednikom pa potpisivanje sporazuma o saradnji. Knezu Albertu biće uručeno odlikovanje Orden Republike Srbije. Premijer kosovskih privremenih institucija Abdullah Hoti izjavio je da ništa od dijaloga neće biti primenjeno bez postizanja konačnog sporazuma sa Beogradom. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da Hotijeva ucenjivačka strategija, osim što ruši dijalog Beograda i Prištine, sadrži poruku da Priština nije zainteresovana za bilo kakvu normalizaciju. Kosovo želi samo da iznudi priznanje, ocenio je Đurić. Evropska komisija je usvojila investicioni plan koji za Zapadni Balkan predviđa 9 milijardi evra. Taj novac bi trebalo da pomogne privredama da uhvate korak sa ekonomskim prosekom Unije, izjavio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Predlažemo 9 milijardi u okviru IPA za finansiranje plana i ekonomsku konferenciju regiona od 2020. do 2027. Osim toga, predviđamo i pokretanje garantnog mehanizma, koji bi mogao da dovede do ukupno 20 milijardi investicija u region Zapadnog Balkana.
Varhelji kaže da bi Srbija u narednom periodu mogla da otvori poglavlje 8 koje se odnosi na politiku konkurencije. U 11 časova počinje sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Razgovarat će se o situaciji u Beogradu i povećanju broja obolelih, o sportskim manifestacijama, o predstojećem trećem talasu epidemije koronavirusa. Biće reči i o tome da li će biti popuštanja ili pooštravanja mera. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije pozitivan je na koronavirus. Amfilohije je upućen sa Cetinja na lečenje u KBC Podgorica i njegovo stanje je stabilno, a prethodne dane proveo je u kućnoj izolaciji, saopštila je Mitropolija. Najmanje još 10 bliskih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa pozitivni su na COVID-19, javljaju svetski mediji. Među njima su osim savjetnika Stevena Millera, šef kampanje Bill Stepien, portparolka Kayleigh McEnany i njegov sobar, inače aktivni pripadnik američkih vojnih snaga. Gotovo svi članovi američkog generalštaba su u samoizolaciji, nakon što je drugi čovjek američke obalske stražle posle sastanka američkog vojnog vrha u Pentagonu pozitivan na koronavirus. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su za Srbiju bitni izbori u Sjedinjenim Državama, zato što bi od toga ko će biti predsjednik mogao da zavisi odnos američke administracije prema nekim našim problemima. Najvažniji od njih je Kosovo i Metohija, kaže Dačić.
U demokratskoj administraciji ne postoji zahtev za kompromisom, ne postoji traženje kompromisa, postoji zahtev da mi priznamo Kosovo. U Trumpovoj administraciji oni očekuju da dođe do kompromisa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas počinje suđenje vlasniku poljoprivrednog dobra Jovanjica Predragu Koluviji i devetorici optuženih da su organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Na imanju u blizini Stare Pazove zaplenjeno je skoro 650 kg osušene marihuane i 4,5 tone opojne droge u sirovom stanju. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Pablo Carreña Busta. Meč počinje oko 17 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. U velikom finalu NBA lige košarkaši Los Angelesa pobedili su rano jutro s Miami sa 102-96. Lakersi vode u seriji sa 3-1. Napustio nas je Eddie Van Halen, jedan od najvećih rock gitarista. Umro je od raka, objavio je na Twitteru njegov sin Wolfgang. Eddie i njegov brat Alec osnovali su legendarnu hard rock grupu Van Halen, koja je popularnost stekla odmah po osnivanju 70. godina. Vreme oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Verica Stojanović.
Sati i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a na početku ovog sata našeg jutarnjeg programa nekoliko minuta posvetit ćemo gramatičkim pojašnjenjima i razrešenju nekih jezičkih nedoumica u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Slavica nije volela jesen. Nju nisu radovali stihovi spevani u čast voja prirode, novih početaka i prve kiše. Taj period u godini joj je pričinjavao neku čudnu vrstu nelagode, jer joj se činilo da poslu oko zimnice nema kraja. Treba kiseliti kupus, peći papriku, praviti hajvar i pekmez od šljiva. A ni skupljanje jabuka u voćnjaku je baš ne veseli. Ne pomaže joj ni to što Snaja svake godine obećava da će joj pomoći, pa uvek zadocni. Dođe kad se posao već privede kraju. I uvek ima novo opravdanje. Zadržali su me na poslu, gradska guža je tako nesnosna, jedva sam uspjela da se probijem do autoputa. Ma tek što sam prišla varoši, pukla mi je guma. Morala sam da čekam nekoga iz servisa, jer zaista ne umem da se snađem u tim muškim poslovima. Razočarana što joj opet nije mogla pomoći u kujini, Slavica sedne za sto, uzme parče proje premazano još vrućim hajvarom, pa sve cokće od slasti. Preključe joj je Snaja obećala da će sad učiniti sve što može kako bi stigla na vrijeme za spremanje zimnice.
Srpski na srpskom.
Kako se suglasnik H u najvećem delu srpskih narodnih govora periodično javljao i iščezavao, pri čemu je čak i smenjen drugim glasovima, Vuk Karadžić je, sprovodeći reformu srpskog književnog jezika, odlučio da ga vrati na mesta koja mu po etimologiji i pripadaju, recimo u rečima hrast, dah, hrana, hvala. Međutim, Norma je prihvatila neka odstupanja od ovog pravila. Jedno od njih je priznavanje dubleta s gubljenjem glasa H bez zamene ili s njegovim čuvanjem, pa je pravilno reći i hajvar i ajvar. U vezi sa zamenom suglasnika H drugim glasovima, književni jezik smatra regularnim dubletima oblike Snaja i Snaha. S tim što se reči Snaha daje prednost, jer se Snaja smatra familijarnim oblikom. Isto važi i za razgovorni oblik kujna, za koji pravopis predlaže zamenu oblikom kuhinja. Prilog prekjuče nastao je slaganjem predloga preko i priloga juče. S obzirom na to da ovaj prilog ne zahteva delovanje neke glasovne promjene kako bi dobio svoj oblik, pogrešno je umetati glas lj i izgovarati ga kao preključe. Ova greška se donekle može opravdati time da se suglasnička grupa KJ ne javlja često u svakodnevnom govoru, dok je spoj KLJ uobičajen, što potvrđuju i primjeri ključ, kljucati, kljova. Ipak pravila književnog jezika nalažu samo upotrebu forme preključe.
Slavica je znala da će i ove godine sav posao pasti na nju, osim ako nešto ne smisli. Pošto su se prekjuče dogovorile da počnu sa radom u petak, znala je da će njena snaha zadocniti barem jedan dan. Taman onoliko koliko je potrebno da skoro sav ajvar bude gotov. Kada je, kao što je Slavica i očekivala, snaha stigla dan kasnije, imala je šta i da čuje. Odžak u kuhinji se zapušio, džačar ga je ceo dan čistio. Htela ili ne, ovoga puta je stigla na vreme. Slavica je sa osmehom pružila varjač u svojoj snahi i pomislila u sebi. Ove godine će ajvar u sproju biti naročito slastan.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Čuli ste našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najprije ćemo govoriti o Svetskom danu dostojanstvenog rada koji se obeležava danas. U nastavku vodimo vas u SOS Dečje selo u Kraljevu. U toku je kampanja Od ljubavi se raste, što je u stvari potraga za novim SOS roditeljima, ljudima koji će pokušati da ulepšaju detinjstvo nekim novim klincima u Dečjem selu u Kraljevu, a moja sagovornica biće Vesna Mraković-Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečje sela Srbija.
Što bi mi dala, neće da kaže, samo klimne glavu kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, kaži mlada, vrijeme ti nije, bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine, dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala.
Ja moram drugoj put, sve ove godine, dala mi se.
8 sati i 21 minut. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate emisiju Uhvati dan. U Beogradu je trenutno 16 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 13. 13 stepeni je i u Loznici i Sremskoj Mitrovici, dok je u Negotinu, Somboru, Zrenjaninu i Kikindi 14 stepeni, u Vranjeviću pri 12, a 11 stepeni je u 8 sati izmereno u Valjevu, Kruševcu, Kuršumliji, Zaječaru i Dimitrovgradu, prohladno je u Požegi, 8 stepeni, a najsvežije, kao i obično, u Sjenici samo 5. A u Srbiji i u svetu danas se obeležava Međunarodni dan dostojanstvenog rada. U sindikatima kažu da naši građani nisu zadovoljni ni visinom plata, ni uslovima u kojima u firmama pokušavaju da obezbede egzistenciju svojih porodica. Stav obrazlažu podatkom da čak 70% zaposlenih zarađuje manje od prosečne plate, kojom sada ne mogu da se pokriju ni troškovi prosečne potrošačke korpe. Poruke iz sindikata stigle su i do resornog ministra Zorana Đorđevića. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Pridev dostojanstven mogao bi, kako kažu u sindikatima, da stoji uz svaki posao koji radniku omogućava dobar život. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović pita se, međutim, koliko zaposlenih u Srbiji danas može na taj način da opiše svoje neposredno radno okruženje.
Mi smo dosta daleko od dostojanstvenog rada. Vidjet ćete da prosečna plata u Srbiji, koja, da budem iskren, raste zadnjih godina, ali i dalje je 20% niža od potrošačke korpe. A ako uzmemo da manje od prosečne zarade imaju negde oko 70% zaposlenih, onda govorimo koliki je taj broj zaposlenih koji u Srbiji nemaju mogućnost da imaju dostojanstvo rada. Prosečna plata 60.000, prosečna potrošačka korpa je 72.000. Mi imamo i minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu. Otkako imamo minimalnu zaradu, mi nikad nismo dostigli do te minimalne potrošačke korpe. Uz sve to što je zadnjih par godina dolazilo do ozbiljnijeg povećanja minimalne zarade, tu se nalazimo nekih 20% ispod minimalne potrošačke korpe.
Orbović kaže da sindikati za pregovaračkim stolom sa predstavnicima države i Unije poslodavaca pokušavaju da se izbore za veća prava i sigurniju egzistenciju radnika. Sa manje ili više uspeha, stavovi na tu temu razmenjuju se preko Socijalno-ekonomskog saveta, ali i preko svih ostalih nadležnih institucija.
Pre 3 godine dogovorili na Socijalno-ekonomskom savetu da u naredne 3 godine se minimalna zarada izravnja sa minimalnom potrošačkom korpom. To su prihvatili i predstavnici vlasti i predstavnici poslodavaca. Nažalost, razlika je tih 20%. Nije deo politike, imate program jedan koji je vlada usvojila, koji govori o 2025. godini, gde se govori o prosečnoj plati od 900 evra za jedan vremenski period koji treba da gledamo u budućnost. Mi smo imali ovih 3 godine za minimalnu zaradu, pa se ona nije ispunila. Ja želim da verujem i uvek se mi to ugovorim, neko ko je optimista, da će, na primjer, ovo se ispuniti. Nadam se, to bi bio dobar pomak.
Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da ima razumevanja za stavove o dostojanstvenom radu koje u Srbiji zastupaju sindikati.
Svakako težnja i želja za dostojanstvenim radom će uvek postojati i uvek ćemo imati nešto što će biti cilj ispred nas i uvek će delovati nama nedostižno i čak kad bi dostigli hipotetički ovo što o čemu pričamo, postojao bi neki novi cilj, to je u prirodi svakog čoveka i ljudskog bića. Nije politička poruka, niti opcija, niti želja da bude 900 evra plata i penzija 440, već je to nešto što smo usvojili kao neki plan i želju da radimo i da imamo neki cilj te 2025. godine. Da će to tada uspostaviti neki nivo blagostanja, sigurno neće. Da li će biti težnja za nečim boljim, sigurno biće. Da će biti dostojanstveniji rad u Srbiji, sigurno da hoće, ali ne u onoj meri koju verovatno neko očekuje i koji će da nam bude neki krajnji cilj. Sve to, da kažem, nešto što je normalno i što nas očekuje u nekom narednom periodu, ali pre svega zavisi od nas.
Ako govorimo o postepenom povećanju plata i o boljim uslovima rada u Srbiji, onda moramo da znamo i na kakvim temeljima gradimo put do tih ciljeva, poručio je Đorđević.
Mi smo od 2014. godine pričali o tome i nismo verovali da ćemo toliko brzo da izađemo iz krize. Izašli smo brzo iz krize zato što su prvenstveno radnici i poslodavci verovali u to da možemo da izađemo. Mogli smo možda i bolje da budemo, možda smo mogli i bolje rezultate da postignemo, ali smo imali toliku glad u svim sferama da jednostavno nismo mogli da pokrijemo. A želili smo da pokrijemo iz realnih osnova, iz toga što zaradimo, pokrili smo možda najviše u zdravstvu, što je ispostavilo se 2020. godine kad je naišla pandemija, možda i bilo krucijalno da opstanemo i da imamo što manjih posledica od korone. Činjenica da postoje dosta segmenata i dosta praznog prostora u koje je trebalo možda takođe paralelno ulagati, ali jednostavno nemamo. Nismo želeli da se zadužujemo, već smo želeli, kažem, na realnim osnovama da na neki način unapređujemo naše društvo. Videli ste, smo i smanjili i zaduživanje naše zemlje i da nismo toliko zaduženi, da smo onako gledali da budemo školski primer.
Ljubisa Vorbović sa druge strane veruje da u Srbiji ipak ima ekonomskih uslova da se značajnije unapredi materijalni položaj radnika.
To je možda jedno suštinsko pitanje. Šta je to što se kod nas dešava da mi nismo u stanju da postignemo zarade? Da li slabo radimo, da li ne umemo, da li neko drugo pitanje, da li kod nas poslodavci loše posluju, da li ti poslodavci nemaju profit, podaci govore nešto drugačije. Naprimjer, u zadnjih 5 godina profit je porastao za 285%, minimalna zarada je porastla za 42%, prosečna plata u Srbiji u tom periodu je porastla za 22%. Da li je realno da deo tog profita se ne podeli zajedno sa radnicima? Na takvu politiku koju imamo do sada, prosto je teško da mi dođemo u nekom bližem vremenskom periodu do dostojanstvene zarade.
Ministra Đorđevića pitamo i koliko država ima prostora da učestvuje u rešavanju problema koje sindikati svrstavaju u jednu od, kako tvrde, mnogih nepravdi na štetu radnika.
Naravno, svi očekuju od države da pomogne, ali mi sada živimo u jednim potpuno drugačijim okolnostima, gde smo se možda u nekim trenucima i začaurili u osjećanju i atmosferi da i dalje živimo u socijalizmu i da je neko drugačije društveno uređenje i da previše očekujemo države, a da smo se borili za nešto drugo i da težimo ka tome da smo u kapitalizmu i da su neki potpuno drugačije okolnosti, uslovi u kojima mi danas radimo. Ideal jeste da napravimo i organizujemo društvo po meri naših građana, po meri svih i poslodavaca i radnika, da bi imali win-win rešenje, svi moraju da budu zadovoljni u tome. A da bi bili zadovoljni, moraju da imaju normalan život, dostojanstven život, da kada rade i kada privređuju, da se vraćaju kući zadovoljni kako sa svojim prihodima, tako i sa onim što su faktički doživjeli na poslu, od uslova rada do samog obavljanja posla.
Svetski dan dostojanstvenog rada obeležava se od 2008. godine, ustanovljen je odlukom Međunarodne organizacije rada, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, zadužene da promoviše socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava.
As natural as the rain, I just thought it didn't rain. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. Now it's told that war is how we landed on these shores. I just thought the drums of war would be loud warnings. Woo-hoo. Woo-hoo. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is suffering. How could you be good? Cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on you. And all is you've been cheating on me. I've been cheating through. Oh, Christ. I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. Am I good for nothing? You've been cheating on me. I've been cheating through this life.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
She's a perfect 10,
but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a 4-4-4, there ain't no man can replace. We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. Sweet love, I love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. I've had a bit of second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man.
We love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Fondacija SOS Dečja sela od svog osnivanja brine o mladima i deci bez roditeljskog staranja. Kroz deceniju i po svog postojanja, SOS Dečje selo u Kraljevu pružilo je toplinu i sreću pravog porodičnog doma za gotovo 160 mališana. Sada su u potrazi za novim roditeljima, dobrim ljudima koji će pokušati da ulepšaju detinjstvo nekim novim klincima u SOS Dečjem selu u Kraljevu. To je i povod za razgovor sa Vesnom Mraković-Jokanović, nacionalnom direktorkom SOS Dečja sela Srbije. Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Počeli ste kampanju Od ljubavi se raste. Siguran sam da vi možete da posvedočite da se od ljubavi zaista raste.
Svakako, mi čvrsto verujemo da je ljubav ključ za odgajanje svakog deteta, i da svako dete ima pravo na život u porodici, odnosno porodičnom okruženju, i zbog toga mi u svom specifičnom obliku konceptu brige u našoj mreži SOS hraniteljskih porodica u Kraljevu se trudimo da deca odrastaju upravo tako, u porodičnom okruženju uz jednog brižnog zamenskog roditelja ili hranitelja, kako bismo mi u Srbiji rekli, koji 24 sata, 365 dana u godini zaista živi sa decom u zajedničkom domaćinstvu, deleći sa njima sve one male i velike brige, tuge, radosti, vaspitavajući i podržavajući dete do njegovog finalnog odrastanja, odnosno osamostaljivanja.
Da, to je samo deo, spomenuli ste koncept. Hajde da slušalcima malo možda približimo čitav taj koncept dečijeg sela, kako funkcioniše, kako izgleda život u dečijem selu.
U dečijem selu u Kraljevu mi imamo u jednom velikom, ogromnom dvorištu 15 porodičnih kuća. U svakoj kući živi jedna SOS porodica, odnosno hraniteljica ili hraniteljski par, koji su u svoju porodicu primili četvoro, petoro, pa i šestoro dece. Uglavnom su to braća i sestre. Dakle, oni imaju priliku da u našim porodicama ostanu i žive zajedno, da se ne moraju razdvajati, jer u klasičnim hraniteljskim porodicama ljudi najčešće nemaju uslova, nemaju tako velike, lepe kuće sa dovoljnim brojem sobe i svim drugim uslovima za odgajanje ovako velikog broja dece. I ono po čemu smo mi još specifični jeste da pored naših hraniteljskih porodica mi tamo imamo jedan veliki stručni tim koji je svakodnevno prisutan i pomaže SOS roditeljima u brizi o deci. To su psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, po potrebi i neki drugi stručnjaci, jer deca koja odrastaju bez roditeljskog staranja su veoma često imala neka teška životna i traumatska životna iskustva. Bili su zanemareni, ponekada nažalost i zlostavljani, imaju neke razvojne poteškoće, tako da je potrebna ta dodatna stručna pomoć koja je našim porodicama na dohvat ruke. Osim toga, nije lako brinuti o četvoro, petoro, šestoro dece, pa naši SOS roditelji svakodnevno imaju i podršku porodičnih asistentkinja koje dolaze na određeni broj sati tokom nedelje da pomognu u poslovima kao što su kuvanje, neki drugi, spremanje domaćinstva, ali i da rade školske zadatke sa decom, da ih izvedu na igralište, možda odvedu kod lekara na kontrolu, znači pomažu svemu onome što je u tom trenutku tom SOS mami, odnosno roditelju, najpotrebnije. Takođe, jedan dan u nedelji naši SOS roditelji mogu da se posvete samo sebi, 24 sata imaju, mi to zovemo slobodnim danom, kada brigu o deci preuzimaju potpuno porodični asistenti. Određen broj dana tokom godine takođe mogu da odu na neki svoj mali odmor da negde napune baterije, ili ako se razbole i nisu mogućnosti da brinu o deci, onda takođe pomažu porodični asistenti. Tako da se mi trudimo da uz konstantnu stručnu podršku, obuke, edukacije, jer za brigu o deci nije dovoljno samo ljubav. Svi koji su bili roditelji znaju da je to veoma odgovorna i zahtevna uloga, da zahteva i poznavanje deteta. Pa sad mi, naravno, biološki roditelji znamo od rođenja svoje dete, nekako učimo zajedno jedni u drugima, živeći zajedno. Ovde je to zahtevnije jer to nisu biološka deca, to su deca koja dolaze sa nekim svojim životnim pričama, iskustvima, veoma nekada teškim, bez poverenja u ljude, i potrebno je i dosta poznavanja i dečije psihologije i vaspitnih adekvatnih metoda i kako se postaviti u određenim situacijama, biti fleksibilan, tolerantan, potpuno otvoren da primite novu decu, a s druge strane dosledan, istrajan, uporan, jer to je ono što je u vaspitavanju svakog deteta i u roditeljskoj figuri nekako najznačajnije.
Phone is
sa ove distance posle eto 15 godina predanog rada, siguran sam. Da li ste ponosni na do sada postignuto?
Pa možda će zvučati neskromno, ali zaista jesmo ponosni. Kada se osvrnemo na proteklih punih 15 godina, mi iza sebe vidimo 160 mališana iz svih krajeva Srbije koji su živjeli u našim porodicama. Vidimo kako danas žive naši, naš osnovni i najveći rezultat jeste u stvari način na koji danas žive naši mladi ljudi koji su se već osamostalili. Neki od njih su zasnovali svoje porodice, svoje su postali su roditelji, završili su škole, uspeli da pronađu zaposlenje i relativno uspešno skoro svi se nose sa izazovom samostalnog života. Ono što je nama pokazatelj da smo mi bili važna karika u svemu tome jeste da oni i danas održavaju bliske veze sa svojim SOS roditeljima, pa i sa članovima stručnog tima, sa našom zajednicom mladih, vraćaju se u svoju, tretiraju nas i doživljavaju kao svoju porodicu i danas dođu po savet, dođu da proslave njima važne trenutke i to je ono što je nama najvažnije, da znamo da smo prekinuli taj začarani krug u kojem se veoma često nalaze socijalno ugrožene i disfunkcionalne porodice, da prosto iz takvih porodice izrastaju ljudi koji nisu sposobni da samostalno vode svoj život i ponavljaju nekako isti obrazac i iste greške. Tako da to smatramo svojim najvećim uspehom kada je u pitanju naš program, odnosno Dečje selo u Kraljevu.
Da, i to sigurno ispunjava i daje neku novu motivaciju da nastavite sa radom. Da se vratimo sada kampanji Od ljubavi se raste. U potrazi ste za nekim novim dobrim ljudima. Da li postoje neki uslovi za roditelje koji žele da postanu deo te vaše velike porodice?
Da, uslovi postoje. Oni su propisani i našim zakonom, odnosno pravilnikom o hraniteljstvu. Naši SOS roditelji imaju status kao i svi drugi hranitelji u Srbiji. A da biste postali hranitelj morate da ispunite uslove od onih formalnih, poput toga da ste državljani Republike Srbije, da ste potpuno psihofizički zdravi, da niste osuđivani, kažnjavani, odnosno da imate adekvatne životne vrednosti i obrasce, da ste poželjno je stariji od 28 godina i negde imate do 45 godina života, ali ono što je najbitnije jeste da imate kapacitete za roditeljstvo. Dakle, da ste u stanju da stvarate tople emocionalne veze sa decom, da ih prihvatite i zaista o njima brinete i doživljavate ih kao roditelj, ali i sve ovo što sam pomenula, da ste fleksibilni, tolerantni, uporni, dosledni, da ste spremni da učite puno toga, da sarađujete sa svim drugim ljudima koji su značajni za odgajanje dece, jer kako kaže jedna, mislim da afrička poslovica, za odgajanje deteta nije potreban samo roditelj, već i celo selo, dakle svi su u ovo uključeni. Tako da svi kandidati koji se jave faktički će biti usmereni i proći će proceduru za dobijanje podobnosti ili licenci za hraniteljstvo koju vrše nadležni centri za socijalni rad, obuku centra za porodični smeštaj. Mi imamo jako dobru saradnju sa svim ovim institucijama, a pored te obavezne procene koje će raditi ove institucije i obuke koja traje 33 sata, mi imamo još 200 sati naše dodatne obuke u koje će sa našim kandidatima za SOS roditelje, odnosno hranitelje, raditi stručnjaci poput dečjih psihologa, pedagoga, moći će da nauče puno toga, tako da ne treba da se plaši oni ljudi koji nikada nisu bili roditelji, nemaju to iskustvo. Veoma često naše SOS mame su upravo osobe koje nisu mogle da se iz raznih razloga ostvare kao biološki roditelji i na ovaj način žele da ispune tu svoju potrebu. Tako da nakon ove obuke se dobija podobnost za hraniteljstvo, odnosno licenca, i onda mi angažujemo hranitelje. Uslovi je da dođete da živite u Kraljevo, baš u Dečje selo, u porodičnim kućama koje mi obezbeđujemo, i da na taj način brinete o deci.
Radite na još jednom projektu, Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece koja su bila izložena nekom traumatskom iskustvu, i to je projekat koji okuplja stručnjake iz sistema socijalne zaštite i, ako se ne varam, 5 SOS nacionalnih asocijacija evropskih zemalja. Uputite nas malo u ovaj projekat i prosto dok ste se stiglo sa realizacijom.
Tako je, to je regionalni projekat, jedan deo se u 5 zemalja se odvija, Srbija je, odnosno sve veće sela Srbije su uključena u celu ovu priču. Poenta, odnosno svrha ovog projekta jeste da se organizuje obuka za 100 stručnjaka, odnosno stručnih radnika iz sistema, pre svega socijalne zaštite, ali i nevladinih i zdravstvenih i drugih organizacija koje dolaze u kontakt i u priliku, odnosno rade sa decom, i to decom koja su izložena nekom obliku traume. A to su, nažalost, uglavnom sva deca koja uđu u sistem socijalne zaštite, i ono što smo primetili, što nije samo kod nas izraženo, već rekla bih gotovo svuda u svetu, nažalost, takvih situacija je sve više, i deca doživljavaju na najranijem uzrastu sve teže životna iskustva, sve češće su to traume sa kojima je potrebno, da biste radili i da biste podržali takvu decu, potrebno da imate i specijalizovana znanja, odnosno dodatne obuke. Veoma često stručni radnici nemaju dovoljno ovog specijalizovanog znanja, a svakodnevno se sreću u svom radu i praksi sa takvom decom, i svrha ovog programa jeste da omogući to takvu dodatnu edukaciju, podizanje stručnih kapaciteta ljudi koji svakodnevno rade sa ovom decom, kako bi na što bolji način prepoznali i obezbedili adekvatnu podršku i zaštitu dece. Otvoren je konkurs za master trenera koji će proći specijalizovanu obuku, a onda, odnosno dva trenera, a onda će ova dva master trenera obučiti 100 profesionalaca, i nadamo se da će to biti jedno trajno poboljšanje, odnosno povećanje kapaciteta sistema za brigu o deci, visoko traumatizovanoj deci.
Siguran sam da hoće. Vesna, veliko vam hvala na ovom razgovoru i naravno želim vam još mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
We'll be right back.
9 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Knez Albert II. Od Monaka boravit će danas u zvaničnoj poseti Srbiji, a domaćin će mu biti predsjednik Aleksandar Vučić. Predviđena je ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, nakon čega će Vučić i knez Albert II. Imati tet-a-tet sastanak. Biće potpisan i sporazum o saradnji dve države koji će parafirati čelnici privrednih komora. Premijer kosovskih privremenih institucija Abdullah Hoti izjavio je da ništa od dijaloga neće biti primenjeno bez postizanja konačnog sporazuma sa Beogradom. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da Hotijeva ucenjivačka strategija, osim što ruši dijalog Beograda i Prištine, sadrži poruku da Priština nije zainteresovana za bilo kakvu normalizaciju. Kosovo želi samo da iznudi priznanje, ocenio je Đurić. Evropska komisija je usvojila investicioni plan koji za Zapadni Balkan predviđa 9 milijardi evra. Taj novac bi trebalo da pomogne privredama da uhvate korak sa ekonomskim prosjekom Unije, izjavio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Predlažemo 9 milijardi u okviru IPA za finansiranje plana i ekonomsku konferenciju regiona od 2020. do 2027. Osim toga, predviđamo i pokretanje garantnog mehanizma koji bi mogao da dovede do ukupno 20 milijardi investicija u region Zapadnog Balkana.
Varhelji kaže da bi Srbija u narednom periodu mogla da otvori poglavlje 8 koje se odnosi na politiku konkurencije. U 11 časova počinje sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Razgovarat će se o situaciji u Beogradu i povećanju broja obolelih, o sportskim manifestacijama, o predstojećem trećem talasu epidemije koronavirusa. Biće reči o tome da li će biti popuštanja ili pooštravanja mera. Da se situacija sa virusom u Srbiji polako komplikuje, govore i podaci iz Niša. U kliničkom centru trenutno je smešteno 30 pozitivnih COVID pacijenata, 6 je na intenzivnoj nezi, a 3 na respiratoru, potvrdio je pomoćnik direktora kliničkog centra Niš, dr. Radmilo Janković.
Situacija je stabilna ako bismo je uporedili na neki način sa nekim trenucima koje smo imali ranijih meseci, međutim ono što je sada već očigledno je da situacija počinje da se komplikuje. Juče dvocifreni broj pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti na infektivnoj klinici, od juče nam radi infektivna klinika u punom kapacitetu i stacionar intenzivna nega i već su primili prve pacijente, 2 pacijenata smo već primili u stacionar na infektivnoj klinici koja je sada potpuno spremna, rekonstruisana sa centralnim dovodom kiselnika. Stiče se utisak, možda još uvek rano reći, ali da situacija počinje lagano, da se ubrzava, to ukazuje i broj pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti, nažalost broj prijema koji se lagano povećava, i ono što možda nije bila situacija proteklih dana i nedelja jeste da se nama povećava broj prijema pacijenata iz Niša.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije pozitivan je na koronavirus. Amfilohije upućen sa Cetinja na lečenje u KBC Podgorica i njegovo stanje je stabilno, a prethodne dane proveo je u kućnoj izolaciji, saopštila je Mitropolija. Najmanje još 10 bliskih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa pozitivni su na COVID-19, javljaju svetski mediji. Među njima su, osim savjetnika Stevena Millera, šef kampanje Bill Stepien, portparolka Kayleigh McEnany i njegov sobar, inače aktivni pripadnik američkih vojnih snaga. Gotovo svi članovi američkog generalštaba su u samoizolaciji, nakon što je drugi čovjek američke obalske straže posle sastanka američkog vojnog vrha u Pentagonu pozitivan na koronavirus. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su za Srbiju bitni izbori u Sjedinjenim Državama, zato što bi od toga ko će biti predsjednik mogao da zavisi odnos američke administracije prema nekim našim problemima. Najvažniji od njih je Kosovo i Metohija, kaže Dačić.
U demokratskoj administraciji ne postoji zahtev za kompromisom, ne postoji traženje kompromisa, postoji zahtev da mi priznamo Kosovo. U Trumpovoj administraciji oni očekuju da dođe do kompromisa.
Jermenija je spremna na ustupke u sukobu sa Azerbejdžanom oko Nagornog Karabaha, ali samo ako je Baku spreman da učini isto, rekao je premijer Jermenije Nikol Pašinjan u ekskluzivnom intervju za AFP. Jermenski zvaničnici demantovali su da su njihove snage bombardovale naftovod u Azerbejdžanu. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas počinje suđenje vlasniku poljoprivrednog dobra Jovanjica Predragu Koluviji i devetorici optuženih da su organizovano proizvodili marihuanu radi dalje prodaje. Na imanju u blizini Stare Pazove zaplanjeno je skoro 650 kg osušene marihuane i 4,5 tone opojne droge u sirovom stanju. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Pabla Carreña Busta. Najbolji svetski teniser kaže da je Španac kompletan igrač, ali da će se potruditi da pobedi.
On je igrač koji možda nema neko veliko oružje, ali opet svi udarci su mu jako čvrsti. Forehand, backhand i dobra kretnja, vrlo solidan servis i return. Jako je talentovan, ima dobar osjećaj na mreži, tako da poprilično je kompletan igrač i mislim u ovakvim uslovima definitivno treba da se potrudiš puno da bi zaradio pobedu protiv njega.
Meč Đoković-Busta počinje oko 17 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. U velikom finalu NBA lige, košarkaši Los Angelesa pobedili su rano jutro s Miami sa 102-96. Lakersi vode u seriji sa 3-1. Napustio nas je Eddie Van Halen, jedan od najvećih rock gitarista. Umro je od raka, objavio je na Twitteru njegov sin Wolfgang. Eddie i njegov brat Alec osnovali su legendarnu hard rock grupu Van Halen, koja je popularnost stekla odmah po osnivanju 70. godina. Vreme oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Pokušaj da pričam, on se pretvara u prah. Govoriš samo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide tu, nemam dilemu. Prebacuješ laptop kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš život nije tu, gubimo vreme.
9 sati i 11 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate jutarnji program, a u poslednjem satu emisije Uhvati dan najpre vas vodimo u obilazak Pavlovog parka u Sremskoj Mitrovici, koji je lokalna zajednica napravila sa mnogo topline i ljubavi i sa ciljem odvikavanja dece od mobilnih telefona i računara. Posle Sremske Mitrovice idemo u Šabac, gde danas počinje pozorišni festival Pozorišno proleće u jesen. Zanimljiv naslov, odnosno naziv ovog festivala, a repertoar festivala najavit će nam selektor Zoran Krajić. Nešto kasnije posjetit ćemo i Smederevo, gde je u toku jesenji sajam cveća, meda, zimnice i vina. A posle jesenjeg sajma u Smederevu skoknut ćemo i do Kruševca, odnosno do brda Bagdala, koje je postalo omiljeno mesto za rekreaciju Kruševljana. Nadam se da je to dovoljno razloga da nam poklonite svoje povjerenje sve do 10 sati. Beograd je i dalje najtopliji grad u Srbiji. U 9 sati u prestonici je izmereno 17 stepeni, u Novom Sadu je 14, Niš i Kragujevac su 15, a 15 stepeni je i u Zrenjaninu, Kikindi, Negotinu, Leskovcu i Zaječaru, stepen niže, dakle 14, izmereno je u Somboru, Loznici i Kruševcu, u Vranju 13, a u Valjevu, Kraljevu i Dimitrovgradu 12 stepeni i dalje najsvežije u Sjenici samo 6 stepeni, a u Sremskoj Mitrovici je 14 stepeni i mi vas upravo sada i vodimo u Sremsku Mitrovicu, tačnije u mesnu zajednicu Blok B, gde je napravljen Pavlov park u kojem deca imaju mogućnost da više vremena provode u igri, a smanje vreme provedeno na mobilnim telefonima i kompjuterima. Pripremila Biljana Šujdović.
Rekreativno-sportski koncept Pavlovog parka, kako kaže u mesnoj zajednici Blok B u Sremskoj Mitrovici, je osmišljen i realizovan sa ciljem da se deca vrate prirodi igri, više se druže i razgovaraju, razmenjuju ideje, a manje vremena provode uz moderne tehnologije. Predsjednik mesne zajednice Dragan Božić kaže da je ideja nastala kao sećenje na dečaka Pavla Mora, u čije su lečenje od opake bolesti bili uključeni kroz humanitarni rad.
Oslikali smo mural njegov sa jasnom porukom ispod murala i polako smo krenuli s jednom pričom da taj park ne bude samo uspomena na Pavla, nego da to bude jedan edukacijni centar za decu. Privukli smo decu, privukli smo i omladinu, privukli smo i roditelje i bake i deke i gde nema mobilni telefona. Jednostavno ne mogu deca da se koriste mobilni telefonom, ali zato imaju Luna park, imaju sprave, imaju lopate, da sviraju pesku. Znači, čak i mi uveče spremimo večeru, ako su neka deca dokasno, znači roditelji se ne bune, mi spremimo večeru, u mjestu znači imamo lepu kuhinicu, lepe stolove, sve dezinfikovano bude i tako se naša deca u suštini i druže, nisu opterećena nikakvim mobilnim telefonima, roditelji uživaju, imaju lepe klupe, lepe stolice i mogu vam reći da svakim danom dobijamo nove ideje, pa i sama deca nama dolaze sa novim njihovim, znači željama, njihovim idejama. Mi užurbano radimo da oplemenimo još taj park sa sadnicama, sad smo podnijeli zahtjev Srbija šume da nam dobre recimo 200 sadnica, pošto je veliki to prostor, skoro ovde hektar jedan, imamo i posađen dobar deo tog listopadnog rastinja, imamo još ideja da postavimo još trim stazu u doglednom vremenu za, da mogu malo da starije populacije da drogira, postavit ćemo 15 novih klupa otprilike, toliko će i polako, krećemo još malo, što kaže, da proširimo taj park, jedino što to zeleno ne može narasti za godinu dve, ali za 10 godina će biti baš pravi park.
Iako se čini da je teško navesti decu da se odvoje od svojih mobilnih telefona, Božić navodi da je ipak izvodljivo.
Mi smo malo zapoznali našu decu sa svojim obavezom na poslu, kroz profesiju. Ne pružamo deci ono što smo mi nekad imali. A šta je to? A to je sloboda u igri. Daj mi telefon i svi su mirni u kući. Ne. Kroz tu motivaciju, kažem roditeljima, nemojte mi dati telefon, dozvolite da mi s decom radimo na tom parku. I to se dešava. Imam jednu koheziju sad, znači to. I to dete dođe i zaigra se u tim igrama, ima i fudbalske lopte, oni dođu u Luna park i ne moraju da plaćaju Luna park. Ja uzmem 40-50 kartice žetona i kažem, nakupite mi jednu šaku nekog smeća, nebitno, da li to čep, da li to opušak. Odnesete to, bacite, ne morate plaćati, operate rukice vaše, daj nam sve slobodno, da dezinfikuju ruke, tako da nije ništa to teško. Svaka gradska sredina može da uradi, seoska sredina može da uradi u svom parku. Evo se samo da bude u tom trenutku sa decom, da bude njihov prijatelj. Nisu to samo deca iz mesne zajednice Blok B, nego tu dolaze deca iz ostalih mesnih zajednica, iz područnih mesnih zajednica, iz centra grada i druže se.
Kako kaže Božić, projekat je pokrenut uz pomoć grada, ali najveći udeo u realizaciji zamišljenog imaju sami roditelji.
Sve je to donacija građana samih. Poenta toga da mi ne uključujemo samo grad, oslonit ćemo se na grad. Ne, sami roditelji, sami pojedinci donesu spravu. Evo recimo prijatelj, jedan naš komšija, donesu sada vrtešku, jednu lepu, savršenu vrtešku koja će biti postavljena u narednom periodu. Znači roditelji donose. Zašto? Pa zašto su primetili da je to dobra stvar, da je to funkcionalno, da deca uživaju, oni sami uživaju. I sama deca, ja kažem, deca mi dođe i kaže, ej, postavite nam još jednu spravu za teretanu na otvoreno. Ja kažem, nije problem, sad ćemo naći negdje cevi i upravo se radi na tome da se ta teretana na otvoreno dogradi sa još jednom spravom. Te cevi smo dobili opet od građana, zato što mi je poverenje da nam daju. Ne treba puno para, samo dobra volja, voliti svoju sredinu, voliti svoj grad, voliti svoju decu.
Zatim Božić dodaje da su deca željna novih mogućnosti u igri, pa koliko god bilo neobično, privlače ih jednostavne stvari.
Nismo ispod jednog mobilijara, znači ni sprava, penjalica, šta ja znam, nekih sprava dečih, nasuli 26 kubika peska, znači na dubini skoro od metra. I on normalno može da kopa dete do mile volje, što kaže, umorit će se do metra. I onda kad sam im prvi put rekao, uzmite lopate, da ne koriste one male dečine za plažu, i on prava lopata. To je njima toliko bilo slatko. Pa smo imali prvo dve lopate, pa četiri, pa sa šest lopata ima. Znači moram pojaviti s lopatama. Eto, ako neko hoće da nam pokloni jedno 10 lopata, slobodno nek se obrati u Svetsku licu s mjestom zajednicom Blog B i nek nosite lopate. Nama trebaju.
Ono što Pavlov park razlikuje od drugih parkova, kako kaže Božić, je to što se svi trude da ga održavaju i ne postoji opasnost da će bilo šta biti oštećeno.
Svi kažu jedno pokidano i čekat će neku lokalnu samoupravu da to dođe popraviti. Ne, kod nas je to sasvim suprotno. Roditelji primete da nešto ne valja. To, jel, vide da se funkcionalno, da se to funkcioniše, da je to jedna dobra ideja. Oni dođu pa promene to. Oni dođu pa zavare to. Normalno da sam ja tu da sugerišem i ja sam tu da tu pomognem. Roditelji da te dece dođu i održavaju svoj park. Stvari da Pavlo park nije samo park imenom prezimenom. Da mi nemam problem da sačuvamo naše ljuljačke, vrtečke, mobilijar, drvo. Ne. Znači, vi u pol dana dođete, neće naći papir jambačan. Ajde tam drugi igrač bačan. Znači, oni sami kupe to. Sama deca. Ja dođem, mi sam dođe kesu od smeća. Daj nam, evo te, solite. Pokupe, ali budu nagrađeni. Da li to žvaka, da li to slabole, da li to smoki, da li to grsine, nebitno, oni budu nagrađeni. Verujte mi da nema nijedno ekscesa, moramo ih uvijek stimulisati.
Na kraju Dragan Božić ističe da mesna zajednica Blok B svake godine organizuje redovne manifestacije. Tečiji dan gde se okupljaju deca iz celog regiona, zatim humanitarnog karaktera, čvarkijada i pasuljijada, koje ove godine usled pandemije nisu mogle da se održe.
Bilo je odavno, al za uvek trag je živ. Jedno vreme slavno, kao oblak si, prošla si, mladost jedina. Vraćam ti se često, u nekim dugim noćima, ti si sveto mesto. Daj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se. Ti si barka nojeva i čuvaš me. Ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine. Brojim ko zna koju, davno pomiren sa svim i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina. Yeah.
Poštovani slušalci, sada ćemo posjetiti Šabac. Pozorišna publika u tom gradu sigurno se uželela kvalitetnih predstava i ovih dana će u njima moći i da uživam pod sloganom Vreme, otisak, sećanje. U Šapcu danas počinje peti po redu festival Pozorišno proleće, što je i povod za razgovor sa Zoranom Karajićem, selektorom festivala. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro.
Pozorišno proleće u jesen, čini mi se da je pandemija ovde malo umešala prste.
Naravno, mislili smo da ove godine nećemo moći da održimo festival, pa zato je sad taj dodatak u jesen, pozorišno proleće u jesen. Bilo je mnogo problema raznih vrsta osim pandemije, tako da smo morali da napravimo jednu skraćenu verziju festivala, međutim publika je i dalje nevjerojatno zainteresovana, jer je to festival najboljih predstava pripremljenih u toku prethodne sezone u Srbiji. Tako da je interesovanje kao i uvek ogromno i dobro je što nećemo praviti pauzu, što će festival ipak u kako tako lošim okolnostima da održimo i odmah na proleću u aprilu će već biti sledeći.
Sjajno. Šta će šabačka publika biti u prilici da vidi ovih dana?
Pa moja selekcija je sadržala 8 predstava, međutim smanjili smo na pola, nije se moglo drugačije. Biće 4 predstave u konkurenciji i jedna u čast pobednika. Predstave su Travnička hronika Andrićeva, koju je napravio Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada u koprodukciji sa Somborskim narodnim pozorištem. Onda Lepa Brena show Bitev teatra, zatim Upotreba čoveka, jedna vrlo zanimljiva predstava po Tišminom romanu, čiji je nosilac posla Festival Tvrđava teatar. To je neki pokušaj okupljanja festivala oko projekata, to je nešto novo što se događa u našim teatrima. I Nečista krv pozorišta Bora Stanković iz Vranja. U čast pobednika igraće Šabačko pozorište predstavu Dva viteza iz Verone. Biće to i dosta pratećih programa, čitanja najboljih tekstova sa konkursa Sterinog pozorja, tribina, malih formi i tako. Biće zanimljivo ovih 5 dana u Šapcu.
Pretpostavljam da će predstave koje su bile planirane za ovogodišnji festival biti izvedene već u aprilu.
Da, već u aprilu, to je Kosa iz Novog Sada, to su predstave, ne razmišljam o njima, koje izuzetno zanimaju pozorišnu publiku i bilo bi krehota ne pogledati ih. Tim pre što će za sledeći festival biti znatno manji broj predstav koje će da konkurišu, mnogo će biti manja produkcija.
Da.
Za ovih nekoliko meseci.
A recite nam, gde se igraju predstave?
Predstave se igraju u Šabačkom pozorištu, a ostali pratiši programi su od biblioteke preko sinagoge, u svim skoro kulturnim ustanovama u Šapcu.
Da, siguran sam da ćete sprovoditi neke mere prevencije, zaštite. Da li je ograničen možda broj posetilaca?
Jeste, ali šta je, tu je.
Da.
Biće 50%. Pustit ćemo 50% gledalaca u parteru, a balkon nećemo ni puštati u prodaje.
Da, ali siguran sam da će svi prisutni uživati u predstavama. Zorane, veliko vam hvala.
Naravno, pa karte su odmah prodate. Pa su, karte su bile iz aprila, pa smo mi bili potpuno organizovali festival.
Jasne.
Proletos. Karte su planule, sve su karte bile prodate za svih 8 predstava za april u punom kapacitetu. međutim šta je tu je.
Da, sjajno, u svakom slučaju veliko vam hvala Zorane na ovom uključenju.
Volim.
Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
CD Bajage i instruktora.
Greška, ovaj svet se menja.
Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto, mi na nebu.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova.
Mesto, mi na nebu i na zemlji.
U izdanju BGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
vehicle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1849. godine preminuo je američki književnik Edgar Allan Poe. Rodonačelnik naučne fantastike u književnosti, pisao je kratke priče koje su tadašnji kritičari nazivali priče misterije i jeze. Ugovoreni sastanak, senka, ćutanje, ubistva u ulici Morg samo su neke od pripovedaka koje su pobudile pažnju čitalačke javnosti toga doba. U poeziji uspeh je postigao pesmom Gavran koja je objavljena 1845. godine. Na današnji dan 1877. godine u Orehovici je rođen književnik Vojislav Ilić Mlađi. Pisao je poeziju, književne kritike, prevodio je sa ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Njegovi stihovi se nalaze na srpskom vojničkom spomen groblju na Zetinliku.
Neznani tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorosta su svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović izdao je naredbu o odbrani Beograda u Prvom svetskom ratu. Austro-ugarske jedinice su izvršile invaziju na srpsku vojsku koja je branila prestonicu Srbije. Major Gavrilović je okupio tri voda kojima je komandovao pred kafanom Jasenica i izdao zapovest posle koje su srpski vojnici krenuli u kontranapad.
Junaci, tačno u 3 časa neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, mora da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda žrtvovala je naš puk. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate dakle da se brinete za živote vaše. Oni više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd!
Na današnji dan 1928. godine u okviru proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta na Kalemegdanu je otkriven spomenik Pobednik. Izradu spomenika vajar Ivan Meštrović je započeo 1913. godine u slavu konačne pobede Srbije nad Turcima. Prvobitno je planirano da pobednik bude postavljen na Terazijama, ali je odluka promijenjena zbog pritiska javnosti. Istoričar Radina Vučetić.
Kada je podignut 28. godine, dakle na najvišoj terasi Kalemegdana, na 12. terasi, pa još sve ukupno 17,5 metara visine, izgledalo je da je to potpuni poraz, da je on postavljen tako da ono što bi moglo da skandalizuje tolke beograđanke čedne i ostale konzervativce, to je napravljeno da se valo ne vidi nikako. E sad, s druge strane, možemo tu gledati i pozitivno. On jeste simbol Beograda i on gleda u novi Beograd, u novo vreme i u ono što je modernizam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.
Before everything, I think you smoke because
you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative.
Sati i 43 minuta, poštovani slušalci, sada vas vodimo u Smederevo, gde je u toku jesenji sajam cveća, meda, zimnice i vina, a sa centralnog gradskog trga u Smederevu javlja nam se Ana Pendić. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro iz Smedereva. Evo, mi imamo prilike da budemo deo jesenjeg sajma, kako su već rekli. Tu se nalazi sve ono što može Smederevo i ovaj smederevski kraj da ponudi, a zaista ima mnogo toga kvalitetnog, posebno voće i cveće, med, zimnice i vino. Ono što je karakteristično jeste da ove godine ima 50 izlagača i svako od njih ima da ponudi kvalitetne proizvode. Posetici imaju prilike da vide i razno udruženja žena koje su dovele svoje prijateljice, koje su mesecima pravile zimnicu. Tu ima i ajvara i kompota i slatka i to sve od lokalnog voća i povrća. Ovo već nekoliko godina se održava, izaziva i veliku pažnju, ljudi dolaze, raspituju se i za recepte i kupuje voće po vrlo pristupačnim cenama, tako da je zaista ove godine Smederevski trg šaren i obojen jesenim bojama i svi uživaju, s obzirom da mnoge manifestacije nisu bile održane poput Smederevske jeseni, tako da je ovo neka zamena i zaista je lepo vidjeti toliko ljudi na jedno mesto koji se raspituju za domaće proizvode i kupuju ih.
Da, na samom kraju, Ana, reci nam samo do kada traje jesenji sajam?
Jesenji sajam će biti do kraja meseca, znači do kraja oktobra. Za vikend najavljuju lepo vreme, pa se očekuje će biti više posetilaca, ali nije to sve od jesenjeg programa. Naši organizatori su ponudili mnogo toga, pa već u petak, subotu i nedelju imamo i kreativni trg uporedo sa jesenjim sajmom, gde će se organizovati prodajna izložba rukotvorina domaćih proizvoda takođe. I u malom gradu Smederevske tvrđave u okviru jesenjeg programa će se održati i viteški turniri, srednjevekovni bazar, tako da vrlo bogat program za ovaj vikend, najavljuju lepo vreme, tako da eto, svi koji žele da dođu mogu da doživaju u Smederevom vikendu lepom vremenu i dobroj ponudi štiče jesenjeg programa.
Naravno, ovo je bio jedan lepi i slikovit poziv svima da posete Smederevo narednih dana. Ana, veliko vam hvala na ovom.
Hvala i vama, hvala i vama.
you'll say, we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say, the world has come between us, our lives have come between.
Na samom kraju emisije posjetit ćemo Kruševac, koji je među prvima u Srbiji pre 5 godina na brdu Bagdala dobio trim stazu sa tartanom, što je uz postojeće sportske sadržaje parku dalo jednu novu dimenziju. Sada je ta staza osvežena i uz prateće sadržaje predstavlja omiljeno mesto za rekreaciju Kruševljana. Opširnije je Vesna Kezović-Miljković.
Uz uživanje u najlepšem pogledu na grad, posetiocima svih uzrasta Bagdala nudi i mnogo više. Na prostoru od 10 hektara, pored prijatne hladovine, čistog vazduha i mogućnost da u parku minijatura pogledaju neke od najlepših srpskih svetinja. U popodnevnim satima na igralištima su roditelji sa malom decom, a na sportskim terenima, teretanama na otvorenom i tartan stazi, brojni sportisti i rekreativci.
Ja uživam kad vidim ovu decu ovde, koliko ih ima i koliko igraju, trče i ostalo. I njihovi roditelji sa njima.
A vi uživate u šetnji?
Pa sigurno, zato smo izašli.
Svakog dana sam ovde, zadnjih mesec dana nijedan trening nisam propustio. Bagdala je stvarno super mesto za sport i za rekreaciju. Ne znam, stvarno se grad potrudio da nam omogući odlično mesto za vežbanje i rad na sebi.
Trim staza koja okružuje park nedavno je dobila novo ruho. Duž 983 metra uklonjen je prvobitni lepljeni tartan i izliven novi, na radost brojnih trkača.
Sportisti imaju uslove da lepo rastrče i da se nešto puno pripremaju, nemaju, zato što stazu koriste i drugi rekreativci, ali je mnogo lepše nego što je bilo.
Mnogo je mekša podloga, lakše se trči, trčim bar 2-3 puta nedeljno ovde na stazi i odlična staza.
Pored rekonstrukcije tartana na Bagdali, uz pomoć Ministarstva omladine i sporta, Kruševac je ove godine napravio još 4 sportska terena i 2 teretane na otvorenom, sa željom da se saradnja nastavi, ističe gradonačelnica Jasmina Palurović.
Ulažući u infrastrukturu, posebno sportsku i ovu rekreativnu, stvaramo povoljne uslove da se svi bave sportom, da se svi bave rekreacijom, a samim tim i da se okrenu zdravijem načinu života. Negde nam je u planu da u narednoj godini izradimo novi fudbalski stadion koji će u sebi imati 4 tartan staze za trčanje i te staze će biti prvenstveno namenjene za najmlađe, to jest za školski sport, tako da će tu deca moći besplatno potpuno da treniraju, trče i da se takmiče.
Fizička aktivnost osnov je zdravog načina života, a zahvaljujući brojnim sadržajima na otvorenom, Kruševljani imaju mogućnost da se sportom i rekreacijom i češće bave.
Here for I don't need it. Send a man on the microphone and
Nešto manje od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan, slede vesti, a onda i magazin na prvom. Prijatan ostatak dana, želim vam ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, tonmajstor bio je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, ja sam Igor Obračević, a kao što ste čuli u našim vestima, nažalost napustio nas je Eddie Van Halen, jedan od najvećih rock gitarista. Eddie i njegov brat Alek osnovali su legendarnu hard rock grupu Van Halen, koja je popularnost stekla odmah po osnivanju 70-ih godina. I evo mi sada na kraju emisije, u čast tog sjajnog muzičara, slušamo jedan od najvećih hitova grupe Van Halen, naravno reč je o numeri Jump.